Facebook chystá rozpoznávání řeči. Americké úřady chtějí odposlouchávat Messenger. Evropská komise tlačí na rychlejší mazání obsahu spojeného s teroristy a skandálu s firmou Cambridge Analytica padla za oběť další aplikace. Posloucháte pravidelný přehled dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Dnes budeme mluvit hlavně o Facebooku a mým společníkem tady ve studiu je náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
Tak a pojďme rovnou na první zprávu. Několik měsíců po vypuknutí skandálu kolem firmy Cambridge Analytica Facebook zakročil proti další aplikaci, která sbírala data uživatelů. Jmenuje se My Personality a jde o výzkumný projekt Cambridge Psychometrics Center. S firmou Cambridge Analytica ale přímo nesouvisí. Aplikace nabízela jednoduché osobnostní kvízy a uživatelé v ní mohli dát souhlas s tím, že jejich údaje budou využity k výzkumným účelům. Podle autorů aplikace s tím souhlasilo asi 40% z nich. My Personality fungovala mezi lety 2007 a 2012. Pak výzkumníci aplikaci přestali používat. Na základě získaných dat publikovali desítky studií. Shromážděné údaje podle svého tvrzení nikdy nepředali komerčním firmám. Jak ale letos v květnu napsal časopis New Scientists, dataset s výsledky kvízů asi 3 milionů uživatelů a další údaje byly dlouhou dobu volně dostupné na internetu. Jeden z vysokoškolských pedagogů totiž veřejně nasdílel přístupové údaje na server, kde byla data uložena. Facebook aplikaci pozastavil přístup ke své platformě letos v dubnu. Po provozovatelích žádal audit, jak s daty zacházeli. Výzkumníci z Cambridge Psychometrics Center ale s prověrkou neaktivní aplikace nesouhlasili a tak Facebook aplikaci definitivně odřízl. Petře, Cambridge Analytica se nám vrací po těch měsících vlastně od vypuknutí skandálu. Facebooku trvalo opravdu poměrně dlouho, než zakročil. Vlastně tohle je, pokud vím, totiž první aplikace, kterou definitivně odřízl od své platformy od té doby, co vlastně ten skandál vypukl. Vlastně už tehdy Facebook prohlásil, že bude chtít po všech aplikacích audity toho, jak zacházejí s údaji uživatelů, které sbírají a tak dále a tak dále. Facebook teď oznámil, že těch aplikací, které nějakým způsobem prověřuje, je asi 400 a tohle je opravdu první, kterou takto zařízl. Má to podle tebe nějaký smysl po těch letech vlastně ty aplikace takto ještě omezovat, protože ta případná škoda, která se možná stala, tak ta už byla před lety napáchána. Ano.
Má to určitě smysl z hlediska PR Facebooku, že se snaží, že něco dělá, že reaguje na situaci, tohle jim může nazbírat nějaké drobné, jak se hezky říká, nevýznamné kladné body. Jinak ta aplikace, o které je tady řeč, byla svého času dosti slavná a vlastně posloužila jako inspirace pro tu aplikaci špatnou, abychom to zjednodušili, tu, která v rukou padouchů s jménem Cambridge Analytica posloužila potom jako základ celého toho skandálu, ve kterém se Facebook vykoupal. Takže asi i z tohoto důvodu a konec konců kvůli tomu slovíčku Cambridge v názvu přišla tahle aplikace na odstřel. Jinak ale samozřejmě to, co si říkal o volném zpřístupnění obrovského balíku dat, to je neskutečné lajdáctví. A věc, která dneska s odstupem času se musí asi posuzovat velice vážně, mnohem vážněji než v době, kdy k tomu došlo.
Ono asi v akademickém prostředí se to bude hůř hlídat, protože aspoň jak jsem tak vyčetl ty souvislosti toho případu, tak dotyčný pedagog nasdílel to přístupové jméno a heslo hlavně kvůli tomu, aby jeho studenti získali vlastně přístup k těm datům a mohli právě s nimi různě experimentovat. Ono před těmi lety přístup k těmto údajům byl mnohem, řekl bych, uvolněnější, než se zdá být dnes.
Byl v akademickém prostředí se takhle prostě uvažuje, tam se pokládá za cnost, nikoli za prohřešek, když se veškerá data volně sdílejí a s tím, že jde o ohrožení soukromí a o cenný zdroj pro výrobu manipulačních technologií. S tím si tam nikdo nikdy moc nelámal hlavu, nejspíš bude muset začít. Je spousta věcí, na které jsme si museli zvyknout. Já jsem studoval chemii před lety a běžně jsme pracovali s asbestem. v laboratoři, který dneska je pokládán za jed, ke kterému se přistupuje v protichemickém ochranném obleku. Tak to je možná docela dobrá analogie toho, jak se musí změnit i v akademickém prostředí pohled na osobní data.
Já když se bavím o Cambridge Analytica a vlastně souvisících tématech s lidmi, kteří se úplně neorientují v tom dění na Facebooku a v tom, jak sociální sítě fungují, tak mám docela problém jim vlastně vysvětlit, co to je teď za skandál, co se vlastně stalo, jaká škoda vlastně byla napáchána tím, že ta data z Facebooku byla vlastně opravdu před několika lety ještě poměrně snadno dostupná, že se k ním dostali nejenom výzkumníci z té aplikace, o které se teď bavíme, ale právě i Cambridge Analytica, která je pak použila nějakému modelování politického chování lidí a tak dále a tak dále. Z pohledu obyčejného uživatele Facebooku se totiž vlastně nic tak asi zásadně špatného nestalo. On pořád funguje stejně na Facebooku, maximálně mu vyskakují nějaká nová upozornění na to, jak si může Facebook nastavit s ohledem na ochranu soukromí, ale vlastně asi se mu žádná špatná věc nestala.
Obyčejný uživatel Facebooku by se na to měl nejspíš dívat tak, že čím víc těch dat uniká, tím přesnější jsou datové modely jak Facebooku, tak jiných firem, které mají zájem oslovovat veřejnost. A tím všechny tyhle subjekty s tím obyčejným uživatelem dovedou lépe manipulovat. A aniž by si to uvědomoval, což je potřeba podtrhnout, čili je-li ten obyčejný uživatel spokojen, že je vlastně všechno v pořádku, tak to je moc špatně, protože to znamená, že tu manipulaci nevidí a že si ji neuvědomuje. To je něco, nad čím by se každý měl zamyslet.
Tak vemte si to, milí posluchači, vemte to na vědomí, zkuste o tom možná přemýšlet i tímto způsobem. Propaganda teroristů, včetně například videí s extremistickým násilím, musí z internetu zmizet do hodiny od chvíle, kdy se o takovém obsahu dozví provozovatel serveru. To má být podle amerického deníku Financial Times jádrem nové regulace, kterou v září navrhne Evropská komise. Brusel tak chce přimět zejména provozovatele velkých platform, jako je Google, Facebook, Twitter a další, aby proti šíření teroristického obsahu zasahovali rychleji a účinněji. Dnes komise platformám mazání teroristického obsahu do hodiny jen doporučuje. Podle eurokomisaře pro bezpečnost Juliana Kinga to ale nestačí a je potřeba přijmout silnější opatření. Podrobnosti připravovaného návrhu ještě nejsou známé. Financial Times ale citovali nejmenovaného vysoce postaveného úředníka, podle kterého má obsahovat povinnost mazat s terorismem spojené materiály do jedné hodiny od chvíle, kdy provozovateli webu jejich existenci nahlásí policie nebo jiné bezpečnostní složky. Podle Kinga by se měla přísnější pravidla týkat všech webů bez ohledu na jejich velikost. Petře, je tady další nějaká snaha o přísnější regulaci obsahu na internetu, kde dosud opravdu do velké míry funguje autoregulace, to znamená, že služby se snaží sami jaksi předcházet té regulaci ze strany státu nebo Evropské unie například tím, že sami dělají nějaká opatření, aby například teroristický obsah mizel z YouTube, ze sociálních sítí a tak dále a tak dále. Myslíš si, že má smysl jaksi zavádět tu regulaci opravdu takto natvrdo v rámci nějakých nařízení nebo směrnic Evropské unie, že to bude mít nějaký velký dopad na to, jak se právě třeba ty velké platformy chovají?
Ono to může mít velký dopad. Tahle směrnice, o které nevíme jistě, jestli vypadá přesně takhle, to se teprve pozná, má podle mého soudu dva podstatné háčky, o kterých je potřeba přemýšlet. Za prvé, takhle tvrdé opatření se dá realizovat jedině plně automatizovaně. Tam nemůže sedět člověk, vybírat to a mazat to po úvaze ručně. Všechny algoritmy pro automatické vyhledávání jakéhokoliv typu závadného obsahu jsou nepřesné a nějakou dobu ještě nepřesné budou. Provozovatele je zcela určitě, protože to bude v jejich zájmu, nastaví na vyšší předběžnou opatrnost. A to znamená, že budou mizet i naprosto regulérní příspěvky a povede to k tomu, že se diskuze ve veřejném prostoru i ta zcela legitimní diskuze zase trochu omezí. To je jeden problém. Druhý problém je, že je to další velký krok v přenesení odpovědnosti za obsah na zprostředkovatele toho obsahu. Což opět znamená, že v budoucnu jakékoliv další omezování obsahu je podstatně usnadněno. Čili to otřepané rčení o cestě do pekel, dlážděné dobrými úmysly, tady platí taky. A potom je tady třetí problém, a to je, že se to bude týkat, pokud je to pravda, nejenom Facebooku a Twitteru a Googleu, ale v zásadě kohokoliv. A ti menší provozovatelé jsou na to podstatně hůře vybaveni. Čili de facto je to zase posílení pozice těch velkých oproti těm malým.
Jak jsi říkal, my ještě nevíme samozřejmě, jak ta regulace dopadne. Podle Financial Times má opozici i v rámci Evropské komise, než by případná směrnice nebo nařízení bylo přijato, tak také bude muset projít celým tím legislativním kolečkem Evropské unie, to znamená schválením Evropským parlamentem, zástupci členských států a tak dále. Takže bavíme se o věci, která by mohla potenciálně přijít v platnost za několik let nejdříve. Ale ta diskuze tady určitě bude a ty tlaky na to, aby právě provozovatelé webu dělali v uvozovkách toho cenzora nebo toho, kdo vlastně prověřuje obsah, který na internet nahrávají uživatelé, tak ten tlak tady existuje a řekl bych dokonce, že sílí.
Ten tlak je nepopiratelný a neprojevuje se zdaleka jenom opatřením, o kterém tady mluvíme. A je ten tlak úspěšný, ukusuje neustále z té původní ničím neomezené internetové svobody kousíček po kousíčku, nejenom v zemích, kde se to dá očekávat, protože tam je ta svoboda obecně už dost ohryzaná od různých myšek, ale i na západě, kde je to docela nepříjemné. Měli bychom o tom všichni přemýšlet, jednak přemýšlet teďka a jednak přemýšlet rozumně, s odstupem a bez velkých emocí.
Evropská komise má v tomto směru v Evropě jeden vlastně precedens, protože v Německu začal před několika měsíci platit přísnější zákon, který právě říká, že sociální sítě musí mazat věci, které jsou protiprávní, také do nějakého časového limitu, mají na to striktně dané prostě časové limity a pokud neuposlechnou nebo pokud nesmažou po nahlášení ty příspěvky, tak jim hrozí opravdu vysoké pokuty.
Na tom je nejtěžší, že všechny ty úmysly jsou řízeny naprosto dobrou úvahou, naprosto legitimní snahou o větší bezpečnost veřejného prostoru, o potírání terorismu, o věci, se kterými každý rozumný člověk musí souhlasit. Jenže i když se pro ten nejlepší úmysl používají špatné prostředky, prostředky, které mají velké vedlejší dopady, tak to může skončit mnohem horší situací, než jaká byla předtím.
Já vlastně nevím, jak to v tom Německu dopadlo, jestli tam jsou kolem toho nového zákona nějaké velké kontroverze. Přiznávám, že jsem žádné takové zprávy v zásadě nezachytil. Nějaké byly na začátku, nějaká nedorozumění ohledně smazaného obsahu, ale vlastně nevím úplně, jak ta situace v Německu momentálně vypadá. Takže asi by bylo možná docela zajímavé se podívat, jakou zkušenost Němci s tím přísnějším zákonem vlastně udělali. Napadá mě kolem té chystané jaksi regulace ještě jedna věc a to je zase klasické téma, ke kterému se tady vracíme. A to, že tato regulace by měla platit tedy pro Evropskou unii, pro Evropu, pro členské státy Evropské unie. Kdežto například ve Spojených státech taková regulace, pokud by tedy v Evropě prošla, tak nebude. Takže zase tady budeme mít nějaké dvojí standardy nebo možná i vícere standardy na internetu. Uživatel z jedné oblasti světa nějaký obsah nedostane, uživatel z druhé oblasti světa se k němu dostane asi bez problémů. Internet se nám začíná tak trošku opravdu rozpadat na jednotlivé jaksi územní celky.
Ale on je už dlouho rozpadlý na jednotlivé územní celky. Pro nás je nové a překvapivé to, že teď, řekněme, ta dělící čára, nová dělící čára vede po linii Spojené státy Evropa. A jelikož Spojené státy jsou pořád tím nejdůležitějším činitelem v oblasti internetu, ty největší firmy sídlí tam, nejvíc inovací přichází odtamtud, tak je to citlivá záležitost. A kromě toho zřejmě všichni máme trochu rozpačitý pohled z toho, že z toho jednoho západu, z jednotné, řekněme, civilizace, z jednotného pohledu na svět se čím dál tím víc stávají přinejmenším dva.
Říká náš pravidelný komentátor Petr Koupský.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 8. večer na Plusu.
Americké úřady se snaží přimět Facebook, aby umožnil odposlech konverzací v jeho komunikační aplikaci Messenger. Americké ministerstvo spravedlnosti o umožnění odposlechu požádalo v souvislosti s vyšetřováním gengu M13, který se zabývá pašováním drog, zbraní a lidí mezi Mexikem a Spojenými státy. Facebook požadavek odmítl a úřad se obrátil na kalifornský soud, aby firmu přiměl ke spolupráci, zjistila agentura Reuters. Facebook u soudu argumentuje tím, že aby mohl žádosti vyhovět, musel by prolomit zabezpečení a šifrování hovorů v Messengeru. To by se ale ve výsledku dotklo všech uživatelů aplikace, protože by se tak do budoucna dali potenciálně odposlouchávat i jejich konverzace. Výsledek sporu tak zřejmě může mít dalekosáhlé důsledky. Pokud dá soud úřadům za pravdu, dostane ministerstvo právní argumenty k tomu, aby mohlo prolomení šifrování požadovat i po dalších komunikačních aplikacích. Co je tady opět vlastně regulační téma, tentokrát z opačné strany oceánu, vlastně o tom, že by měly i tyto internetové komunikační aplikace podléhat vlastně podobným pravidlům pro odposlechy například jako tradiční telefonní operátoři. Tak o tom se také debatuje hodně dlouho. Bezpečnostní složky hodně často argumentují tím, že právě teroristé a zločinci se z toho klasického telefonování stáhli na internet, kde jim odposlechy nehrozí a že vlastně tím pádem vyšetřovatelé jim mohou hůř přicházet na kloup a hůř je mohou dopadat. Jak se díváš na tenhle ten aktuální spor, který tady běží ve Spojených státech? Měl by Facebook umožnit odposlech nějaké konkrétní konverzace v Messengeru?
Tady je asi dobré vysvětlit, v čem je ta hlavní potíž a v čem je hlavní rozdíl mezi odposlechem telefonů soudně nařízeným a mezi případně soudně nařízeným odposlechem prostředků, jako je Messenger. U telefonů mají operátoři bezproblémově přístup k obsahu těch hovorů. Je to na jejich rozhodnutí a na nařízení soudu, jestli to udělají nebo ne. U komunikačních textových aplikací je situace poněkud jiná, protože tam při jednom ze dvou možných způsobů zabezpečení, takzvaném end-to-end šifrování, které v té silnější verzi komunikátoru používá i Facebook, tam jsou dvě verze, silnější a slabší. Tedy u tohoto způsobu šifrování nemá ten provozovatel ani technickou možnost, jednoducho zpět, ani technickou možnost do toho hovoru se podívat. Mohl by toho dosáhnout, a tady se dostáváme k tomu háčku, jedině tím způsobem, že zabuduje do systému zadní dvířka odposlechové místo, které tam teď není, přes které se na to bude dívat. To je oslabení zabezpečené technologie, kterou pak může využít nejenom ten legitimní provozovatel, ale kdokoliv, kdo by se k tomu třeba nějakým hackerským útokem dostal. To je podstata problému. To je to, proč se provozovatelé podobných komunikačních systémů velmi silně brání, protože by tím do značné míry ten svůj produkt, který je ceněný, znehodnotili, ztratili by důvěru všech svých uživatelů. A tohle je veliký boj. Ještě bych připomněl, že jsou na západě země, kde už tohle v zákonech mají a kde provozovatelé jsou v zásadě povinni tímhle způsobem otvírat konverzace, třeba Austrálie.
Není ten požadavek z pohledu bezpečnostních složek vlastně ale logický, protože opravdu, když stejné pravomoce mají u telefonních operátorů a vlastně to v uvozovkách, tedy hodně v uvozovkách, nikomu nevadí, tak neměli by mít opravdu stejné pravomoce i u těch komunikačních aplikací. Vím, že jsi říkal ten argument s tím, že by se vlastně potenciální útočník mohl dostat k těm zadním dvířkům a využívat vlastně odposlechy podobně jako policie, ale vlastně podobně by to mohlo být i u těch telefonních operátorů.
Ano, je to tak. Právě proto jsem se snažil pečlivě vysvětlit, v čem je ta technická podstata problému a o co se vlastně přou orgány jako FBI a CIA na jedné straně a technologické firmy na druhé straně. Potíž je v tom, že vývoj technologií předběhl vývoj zákonů, což se stává, a i způsob práce orgánů činných v trestním řízení. Všude po celém světě najednou tady máme nový fenomén, dokonale zabezpečitelnou komunikaci, která v principu je neprolomitelná, a všichni se s tím musí nějak vyrovnávat. I ti, kdo to provozují, i ti, kteří mají legitimní požadavky na odposlech.
Na druhou stranu, pokud by došlo i k prolomení těchto zabezpečených způsobů komunikace, nenajdou si teroristé a další zločinci nějaký jiný způsob, jak komunikovat? Už se hodně psalo třeba o komunikaci v rámci třeba online her a podobných záležitostí, kde se mohou lidé různě skrývat za anonymní identity a podobně.
Nevím, já musím říct, že kdybych byl zločincem nebo špionem, tak bych se asi co nejdůsledněji vyhýbal jakékoliv elektronické komunikaci. Jsou tady osvědčené metody z dávných let, mrtvé schránky a podobně. Jakmile je něco elektronické, tak ta možnost zásahu do toho jakéhokoliv odposlechu vždycky vzniká, je poměrně velká.
Facebook pracuje na vlastním nástroji na rozpoznávání řeči, který by se měl stát součástí jeho hlavní aplikace a také komunikačního programu Messenger, informoval server TechCrunch. Facebook informaci oficiálně nepotvrdil, ale stopy chystané aplikace, nazvané Aloha, našla jedna vývojářka v kódu Facebooku. Nová funkce by měla umožnit například diktovat zprávy hlasem a Messenger by je pak přepsal do textu. Podstatnější ale je, že by se rozpoznávání řeči dalo použít také pro zadávání povelů chytrému reproduktoru, který Facebook vyvíjí. Zařízení se má jmenovat Portal a Facebook je měl na trh uvést už v květnu, ale kvůli skandálu s firmou Cambridge Analytica své plány pozdržel. Portal má být konkurencí chytrého reproduktoru Echo od Amazonu či Home od Google. Na rozdíl od nich se ale má soustředit na komunikaci. Nabídne tak hlavně hlasově ovládané četování anebo například videočet. Petře, taková drobná technologická zpráva na závěr. Vypadá to, že opravdu chytré reproduktory budou velkým trendem budoucích let a i Facebook vypadá to, že tedy nějaké své zařízení připraví. Chystáš se už také k tomu, že si nějakou takovou věc pořídíš domů?
Ne, nechystám. Je to spíš otázka osobního vkusu než nějaké bezpečnostní paranoje. Mně se tyhle věci nelíbí, neuchvacují mě, mám rád domácnost spíš jako tu mírně vypolstřovanou jeskyni.
Aha, takže žádné hlasové ovládání domácnosti a podobné věci u tebe zatím nehrozí.
Ale ano, oni si to prosadí děti, protože tím se to samozřejmě bude strašně líbit. Tenhle trend je nezastavitelný, tahle zařízení budou zřejmě úspěšná. A čím dál tím úspěšnější, čím víc věcí v bytě či domě, tím půjde ovládat.
Říká náš pravidelný komentátor, vydavatel online magazínu 067 Petr Koupský. Petře, děkuju a za týden zase naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.